რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. პრეზიდენტი პარლამენტის წლიური მოხსენებით დღეს 14 საათზე წარსდგება. ეკონომიკა, სოციალური ვითარება, საგარეო ურთიერთობები, მომავალი საპარლამენტო არჩევნები და ადამიანის უფლებები. ეს ძირითადი საკითხებია, რომელსაც პრეზიდენტი დეპუტატებთან შეხვედრის დროს გაამახვილებს ყურადღებას. გიორგი მარგველაშვილი დღეს საკანონმდებლო ორგანოში შედა პოლიტიკურ ვითარებაზე ისაუბრებს. პრეზიდენტის მრჩევლების განცხადებით მარგველაშვილი დეპუტატებს რამდენიმე ახალ ინიციატივასაც გააცნობს. ქვეყნის პირველი პირი ანგარიშს ცალკეულ მინისტრებთან ერთად პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც მოისმეს. ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან დაკავშირებით წელიწადში ერთხელ პრეზიდენტის პარლამენტის წინაშე გამოსვლას საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს. გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის რანგში პარლამენტს ანგარიშს დღეს მესამედ ჩააბარებს. პრეზიდენტის პარლამენტში მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ ტრიბუნა მხოლოდ ფრაქციების თავმჯდომარეებს დაეთმობათ. ეწოდებული პოლიტიკური დებატები კი არ გაიმართება. შესაბამისი გადაწყვეტილება პარლამენტის ბიურომ გუშინ მიიღო, რასაც წინ მართველი გუნდისა და ოპოზიციონერი დეპუტატების წარმომადგენლებს შორის დებატები უცხოდა. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ნინო გვენეტაძის შეფასებით ტესტების წინასწარი გამჟღავნების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის განცხადებას სხვა მიზანი და მიმართულება ჰქონდა. ამის შესახებ გვენეტაძე მოამბესთან საუბარში განაცხადა და როგორც განმარტა აღნიშნულ საკითხზე გარკვეული მიმოხილვა და პროცედურები დაწყებულია. კითხვაზე თუ რა მიზანი ჰქონდა მამუკა ახვლედიანს, გვენეტაძემ განაცხადა, რომ მის მიზნებზე ვერ ისაუბრებს, რადგან ეთიკის უფრო მაღალი სტანდარტი აქვს დასაცავი. ამასთან უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ არიცის თუ რა ფაქტზე საუბრობს მამუკა ახვლედიანი. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო ტესტურ გამოცდაზე ტესტებისა და წერით კაზუსების წინასწარ გამჟღავნების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ მამუკა ახვლედიანმა ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებს გუშინ მიაწოდა. დღეს საქართველო ბულგარეთის მთავრობათა შორის სავაჭრო ეკონომიკური სამეცნიერო და ტექნიკური კომისიის ხდომა გაიმართება. ხდომა საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ხუმძიშვილი უხელმძღვანელებს, ხოლო ბულგარეთის მხრიდან ბულგარეთის ტრანსპორტის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების მინისტრი ივაილო მასკოვსკი. ხდომა 10 საათზე სასტუმრო რედისონში გაიმართება. პენტაგონი ევროპისთვის სამხედრო დახმარების ხარჯებს 4-ჯერ გაზრდის. ამერიკელი მაღალჩინოსნები ძირითადად საფრთხე დასახელებენ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსა და რუსეთს, რომლის ქცევასაც ისინი ახასიათებენ როგორც სულ უფრო მეტად აგრესიულს. მათი თქმით, ევროპული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინიციატივაში ცვლილებები ძირითადად აუცილებელია მოკავშირეების დასამშვიდებლად, რომლებიც შეშფოთებულები არიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიითა და რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვარზე სეპარატისტების მხარდაჭერით, რასაც რუსეთის ხელისუფლება უარყოფს. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა, რომ რუსეთის უფრო მზარდ საფრთხეს წარმოადგენს ამერიკისთვის და ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ხარჯები გაიზრდება 7.5 მილიარდ დოლარამდე. ჩვენ პოტენციურ მტრებს უნდა ვუჩვენოთ, რომ თუ ომს დაიწყებენ, ჩვენ გვაქვს მისი მოგების საშუალება, განაცხადა კარტერმა სამხედრო ბიუჯეტის განხილვისას. რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ბასტრიკინის განცხადებით ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლო, რომელიც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში 2008 წლის მოვლენებს იძიებს, ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. მისი შეფასებით, გამოძიების მსვლელობისას სასამართლო მძვალი დახუჭა ქართველი სამხედროების მიერ უსი ხალხის წამებაზე. გაზეთ რესისკაია გაზეტასთან ინტერვიუში ბასტრიკინი აცხადებს, რომ ძალიან სურს დარწმუნდეს სისხლის სამართლის სასამართლოს გამოძიების ობიექტურობაში, მაგრამ რიგი ფაქტორების გამო არ გამოსდის. ამ სასამართლოს მიერ გამოძიების სახით განსაზღვრულია სამხედრო დანაშაულებები და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულები, რომლებიც წინასწარი დასკვნებით ჩაიდინეს არა საქართველოს შეიარაღებული ძალების, არამედ სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა ეთნიკური ქართველები წინააღმდეგ. ანუ გამოდის, რომ სასამართლომ საქმის მიმდინარეობა თავდაყირა დააყენა, აღნიშნა ბასტრიკინმა. მისი თქმით, სასამართლო ასეთ დასკვნამდე მივიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მას გადასცა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია ასე ქართველი სამხედროების მიერ ჩადენილი დანაშაულების უტყუარი მტკიცებულებები.
We'll be right back. the way, I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without
you. Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should've known better when you came around
that you were gonna make me cry.
It's breaking my heart to watch you run around,
cause I know that you're living a lie.
But that's okay, baby, cause in time you will find what goes around, goes around, goes around.
You claimed, said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
About it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should've known better when it came around.
Should've known better that you were gonna make me cry.
Now it's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find
ათი წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დილა მშვიდობის, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა ეს გადაცემა. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან მას ჩემი კოლეგები. ნასტასია არაბული მარიამ შავგულიძე, სოფოვასაძე და დათო ქორიძე, დათო ქორიძე მალე დაბრუნდება და შეუერთდება მათ კვლავ. და ახლა მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებ დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში, ესე ვთქვი, ხმამაღლა გამოვაცხადა, ვისაუბრებთ საქართველოს განვითარების პერსპექტივებზე, თქო. და ასეც არის, რადგან ამ თემაზე სულაც აღარ გავიღიმე ფაცი, ამ თემაზე ორი დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ საერთაშორისო ფორუმზე, რომელიც გაიმართა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ორგანიზებით. და ეს იყო ერთგვარი დასკვნითი ღონისძიება პროექტისა, რომელიც იყო მხარდამჭერი პროექტი, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას სტრატეგია 2020-ის, რომელიც ქვეყნის განვითარებას შეეხებოდა სწორედ. და დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ IDFI-ს, როგორც მოკლედ ვუწოდებთ ხოლმე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს, IDFI-ს ასისტენტ ანალიტიკოსი გიორგი ლომთაძე. დილა მშვიდობის, ბატონო გიორგი.
დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად, რადგან ეს ფორუმი თავისთავად იყო ნაწილი პროექტისა, მინდა რომ პროექტზე ბრძანოთ, შევახსენოთ მსმენელს, ჩვენმა მსმენელმა ნაწილმა შეება ნაწილს ახსოვდეს კიდეც, ჩვენს ეთერში გვილაპარაკი ამ პროექტის დაწყებისას. Сам ახლა ვთქვათ, რადგან ვინიცის ვინ გვისმენს ახლა. დღეს
პროექტი თვითონ არის დაფინანსებული გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და IDFI ახორციელებს ამ პროექტს ბრემენის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. ეს პროექტი უკვე ჩატარდა წინა წელსაც და ერთგვარი გაგრძელება არის იმ პროექტის, მაშინ როდესაც თავად სტრატეგიული გეგმა 2020 იყო მიღებული. IDFI-ში გაჩნდა იდეა, რომ მომხდარიყო მონიტორინგი იმის, თუ რამდენად არის გამოყენებული სტრატეგიული გეგმა, როგორც სოციალური კონკურენციული განვითარების გეგმა უკვე, თქვა, სამთავრობო სტრუქტურებში, მათ გეგმებში და მათ ბიუჯეტებში. და ამასთანავე მოიცავდა სხვადასხვა ღონისძიებებს. და წელსაც ასე არის უბრალოდ. პროექტი შედგებოდა რამოდენიმე ნაწილისგან, შეიძლება ითქვას, რომ სხვადასხვა პროექტების ნაზავიც გამოდის იმ ხრივ, რომ ძალიან მრავალ ასპექტს მოიცავს. მათ შორის არის დისკუსიების სერიები, რომელიც ეხება მნიშვნელოვან თემებს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის. ასევე
ერთი მახსოვს, მაგალითად, მე შეიძლება ერთი მახსოვს, მე ვიცი რომ რამ არაერთი იყო ლარის საკითხზე.
კი, იყო, იყო. ლარის ფუსთან დაკავშირებული დისკუსია იყო, ეს პირველი დისკუსია იყო, რომელიც მოვაწყეთ. ჰქონდა ასევე დისკუსია ჯანაცვის რეფორმთან დაკავშირებით და პროგრამასთან დაკავშირებით.
დაზღვევაზე, ხო?
დიახ, ეს საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაზე იყო, ჰქონდა ასევე დისკუსია ჩვენ მაგალითად იგივე ტელეკომუნიკაციების სფეროში არსებულ სიტუაციაზე, სიმპლკომის შემოსვლა, ინტერნეტიზაცია და ასე შემდეგ. ანუ ეს თემები არის, რომელიც ჩვენ თვლით, რომ მნიშვნელოვანია ეს სოციალური განვითარებისათვის, ეკონომიკური განვითარებისათვის და ამიტომ გამოყავით ის, მათ შორის მაგალითად საჯარო სამსახურის რეფორმა, რომელიც საინტერესო უნდა იყოს ყველასთვის, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ყველას ეხება, საჯარო სამსახურში უკვე მომავალში უნდა უკვე მუშაობა. 2007 წლიდან იცვლება ბევრი რამ. და ქონდა
და დანარჩენებსაც გვეხება, ვინც არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ვაფინანსებთ.
დიახ, ეს ჩვენ.
და უნდა ვიცოდეთ ხომ
როგორი. გადახდოთ ფინანსდება, დიახ, რა საკურველი არის. ისეთი თემები იყო არჩეული, რომელიც შეიძლება, მე ასე ვიტყოდი, რომ ყურადღების მიმართება.
დიახ.
იმიტომ რომ არ არის იმდენად პოპულარული თემები და ამ დისკუსიების გარდა ასევე იყო ჩვენ გვაქვს ანალიტიკოსების კონკურსი, რომელიც ჩვენ გამოაცხადეთ. შემოსული კანდიდატები ნამარჩიეთ 4 ანალიტიკოსი, რომელიც ჩვენთან ერთად თანამშრომლობს და წერენ ზუსტად საქართველოს 2020-ში არსებული მიმართულებებით, როგორც არის დაყოფილი, ელემენტებს იღებენ და თქვათ ანალიზს აკეთებენ იმ კონკრეტულ სფეროში, თუ რა ხდება, რა ცვლილებები არის. მაგალითად, ძალიან ყურადღების მიღმა არის დატოვებული ზოგადად რკინიგზის საკითხი. მაგალითად, საქართველოში ძალიან ძალიან იშვიათად თუ ხდება ამ თემის წამოწევა, შემოთ რკინიგზის გაკეთება, რა შედეგები ამას შეიძლება მოყვეს, როგორი მდგომარეობა რკინიგზაში და ყავს ანალიტიკოსი, რომელიც მაგალითად აი ამ მიმართულებით წერს, ასევე ჯანდაცვის სფეროზე, ეკონომიკურ განვითარებაზე, საჯარო სამსახურის რეფორმაზე. და აი ამ ანალიტიკოსების კონკურსის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს ბლოგი, რომელზეც ჩვენ ვათავსებთ უკვე აი ამ სტატიებს. რა თქმა უნდა, მზადვართ ყოველთვის მიიღოთ კრიტიკა, ასე რომ ყოველთვის რამე კითხვა თუ ჩდება პასუხისმგებლ ხოლმე.
ეს ხალხია კრიტიკისთვის, რომ მზად არის, ხო, ასე შეგვიძლია რომ ვაცხადოთ, კი.
დიახ, და ასევე ჩვენ გვაქვს ლექციების კურსი, რომელსაც ჩვენ ვატარებდით სხვადასხვა თემატიკას უკვე თქვათ ქონდა ინიციატივა, რომ ისეთი ტიპის ლექციები ჩაგვეტარებინა, რომელზეც არ არის ყურადღება გამახვილებული. მაგალითად, არაფორმალური ეკონომიკა, როგორც ვთქვათ, შავი ეკონომიკა, ფარდის მიღმა არსებული ეკონომიკა, რომელიც ძალიან ძალიან დიდ როლს თამაშობს საქართველოში, მაგრამ რატომღაც არ ხდება ამ საკითხის წინ წამოწევა.
ჩემს ახალგაზრდობებს ჩდილოვან ეკონომიკას
უწოდებდნენ. დიახ, ზუსტად. და ვცდილობდით რომ ასეთი ტიპის საკითხებზე სტუდენტებთან გქონოდა კომუნიკაცია და თავად სტუდენტებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა თავად აი ამ ლექციების ფარგლებში რომ დაწერონ ანალიტიკური ნარკვევები და შემდგომ არის გარკვეული პრიზები მათთვის. ჯილდო სახით Kindle და არის სახელმძღვანელოების გადაცემა. და აი ამ მეთოდებით აი ამ
რამხელა ჩდილოვანი ეკონომიკა ესე რადგან ეს თემა წამოიწია.
დიახ, ანუ ჩვენ როდესაც ლექციაზე ჩვენ ყავდა ჩამოყალიბება.
ანუ როგორ გაიზომება?
ანუ ცალკე საზომი საშუალებები არის, მეთოდოლოგია სხვადასხვანაირი არის, მაგრამ საქართველოში ითვლება რომ საკმაოდ დიდი არის, ეს არის 50-60%, იმიტომ რომ თვით და საქმებულთა რაოდენობა საკმაოდ მაღალი არის. შესაბამისად სადღაც 50-60% შეიძლება იყოს, თუმცა ასეთ ტიპის გამოთვლები რა თქმა უნდა ვერ იქნება ზუსტი, ზუსტად იმიტომ რომ ეს ჩრდილოვანი ეს ეკონომიკა და საკმაოდ რთული არის ამის დადგენა, მაგრამ ჩვენ
ანუ ეს არის ეკონომიკის ნაწილი, რომელიც არ არის რეგისტრირებული, ასე ვთქვათ და შესაბამისად გადასახადებზეც არ აისახებს შემოსავლებშიც, ხო?
დიახ, დიახ. და
ის კი,
კი, ნუ ეს მრავალ არ არის მარტო ეს ერთი ხარი შეიძლება იყოს, მაგრამ
მარტივია
ცოტა. დიახ, თავი ის არის რომ რამ აი რაც რა უნდა
გასათვალისწინებელი ამბავია, ხო?
გასათვალისწინებელი, რომ რაც როდესაც გავიხედავთ ქუესში, ჩვენ დავინახავთ, რომ ზუსტად ეს მდგომარეობა არის საქართველოში, რომ ეკონომიკური სიდუხჭირე, თქო, არსებობს სამსახური, უმუშევრობა არის, უმუშევრობის დონე მაღალი არის და ასე რომ ადამიანი თვითონ საქმდება და შემდგომ არის გარგამყიდველობა სიტყვაზე საკმაოდ მომრავლებული და ეს შეიძლება ზოგისთვის უკვე პრობლემას წარმოადგენდეს თავად პიროვნებისთვის, შემდგომ უკვე საზოგადოებისათვის და ბევრი უთანასწორობის შექმნელი პირობები
ითვლება თანხობრივად, ხო?
დიახ.
და არა იმის მიხედვით, რამდენი ადამიანი ჩართული, ხო? დიდი წილია. აა გახვევინეთ თემიდან. პროექტზე ლაპარაკობდით, თუ გსურს კიდევ რამე ეს თქვა თავად პროექტზე.
დიახ, მე ვიტყოდი რომ პროექტის მთავარი მიზანი რაც არის, რომ ცნობიერების ამაღლება, ზოგადად სტრატეგიული გეგმის შესახებ, ნუ ჩვენ აი ამ ღონისძიებებით ვცდილობთ ამის მიღწევას. და მაინც თვლით რომ რადგან თვითონ IDFI-ის საიტზე თავსდებოდა, იქნებოდა ეს დისკუსიების ჩანაწერები, იქნებოდა ეს ანალიტიკოსების ნარკვევები, მაინც ვთვლით რომ აი ამის მიღწევა ნაწილობრივ მოხერხდება ზუსტად იმის გამო რომ IDFI-ს თქვა თავისი ნიშა უჭირავს თქვა ინტერნეტ სივრცეში და კითხველი ყავს IDFI-ს და აი ამით შეგვიძლია ჩვენ მოგვეხდინა რაღაც გავლენა საზოგადოების აზრზე. და მე მგონი ხა ფორუმზე ისაა.
კითხვა მაქვს ერთი ისევ სტრატეგიაზე, რომ თქვა და უცებ რა თქმა უნდა ფორუმზეც ვილაპარაკებთ. სმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და გიორგი ლომთაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ასისტენტ ანალიტიკოსი. ლაპარაკობთ პროექტზე, რომელიც უკავშირდება სტრატეგიული დოკუმენტის საქართველოს სტრატეგიული გეგმა საქართველოს 2020. ამ ესე თქვა დოკუმენტზე ცნობიერების ამაღლება იყო ერთადერთი არა ალბათ ერთ თავარი მიზანი და ამოცანა გამართა ფორუმი 1 თებერვალს, რომლის ნაწილი ჩვენ გავაშუქეთ და მსმენელი იცნობს ამას, ვინც არა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე შეხვიდეთ ნებისმიერ დროს radiotavisupleba.ge და ეს ამბავიც ნახოთ და ბევრი სხვა რამაც. და დღეს ვლაპარაკობთ უკვე შედეგებზე ამ პროექტისა და ვილაპარაკებთ დიდწილად საქართველოს განვითარების პერსპექტივაზე. კითხვა კი ასეთი მაქვს: რა საჭიროა საზოგადოებამ იცოდეს, ფართო საზოგადოებამ, სტრატეგიული გეგმის დეტალებზე?
აიცით, აქ სტრატეგიული გეგმის დეტალებზეც არის, უბრალოდ სტრატეგიული გეგმის არსებობის შესახებ რომ იცოდეს უკვე საზოგადოებამ და ძირითადი ნაწილი მაინც ის რომ რა არის მაგალითად საქართველოს მთავრობის მიერ დასახული პრიორიტეტები და რა არის ის ხედვა რომელიც გააჩნია ჩვენ მთავრობას. სტრატეგიული გეგმა თვითონ აღებული საკუთარ ისეთი ფართობა დიდი არის და არ ამგონია რომ ახლა რიგითმა მოქალაქემ თქვა აიღოს და წაიკითხოს თავიდან ბოლომდე, თვითონ ტექნიკური დეტალებიც აქვს ძალიან ბევრი და უბრალოდ ის არის რომ ძირითადი რაც მნიშვნელოვანია რომ ჩემ ეს ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს აბსოლუტურად თუ როგორი მემართულებით მიდის ქვეყანა, ან თუ არის სტრატეგიული გეგმა, არის თუ არა ის გამოყენებული, ანუ რამდენად მისდევს გეგმას.
აი ეს არის ხო, რამდენად მისდევს ამ გეგმას, ან რამდენად იყენებს. ერთი კითხვაც პირველი წეს იქნება სმენელი რეკავს ჩვენი მუდმივი სმენელი, რა თქმა უნდა, დღეს არ გამომიცხადებია ჯერ ტელეფონის ნომერი 2988327-ია ტელეფონი, ვინც გვისმენთ და მოგვიანებით ვაპირებდი, თუმცა არ აღუშავს რა თქმა უნდა ჩვენ სმენელს მივცემთ საშუალებას, რომ გამოთქვას აზრი ან დასვას შეკითხვა. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
ისმენთ.
ისალებით კერძო მართა. ესეთი კითხვა მოს, აი საქართველოს განვითარების პროექტში, კონცეფციაში, სტრატეგიული გეგმაში რამდენად შედის, როგორც იტყვიან, კონტრაბანდასთან ბრძოლა? იმიტომ რომ საქართველოში არსებული რამდენიმე ბრენდი მაღაზიის და ფირმის ქვეშ შემოდის 80%-ამდე კონტრაბანდა ულიცენზიო, რომელიც შემოვალთ როგორც ჩინეთიდან, ასევე თურქეთიდან და ასევე განვითარებადი ქვეყნებიდან. და ამაზე ხელს იწყობს, როგორც იტყვის, ჩრდილოვანი ეკონომიკა ხელისუფლების სახით. საბაჟოები, ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო და ის ჩარჩი პოლიტიკოსები, რომლებიც ხელს უწყობენ ამ პროდუქციის, დაბალი ხარჯის პროდუქციის გასაღებას, რომელიც თავისუფლად იყოს შეიძლება გამოშვებული საქართველოში.
მადლობა ზარისთვის. 2988 337-ა ჩვენი ტელეფონი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გისმენთ ბატონო გიორგი. კონტრაბანდაზე დასვა შეკითხვა მსმენელმა. გუშინაც და იგივე მსგავსი კითხვა დასვა ჩვენს ეთერში, ასევე ეკონომიკაზე ლაპარაკობდით.
როგორც კი საკუთრ ცელი დოკუმენტი არის, ეს ბევრ ასპექტს მოიცავს და მათ შორის კი არის მიზნება დასახულის არის, რომ თქვა ანტიკორუფციული საქმიანობა იყოს გატარებული, ის რომ კონტრაბანდა არის, კი ეს არის გათვალისწინებული დოკუმენტში, მაგრამ უბრალოდ ვიტყოდი იმას, დოკუმენტი რადგან ძალიან ცელი არის და ეს დოკუმენტი გამოიყენება სხვადასხვა სამინისტროების მიერ მიმართულებების მიხედვით, ეს მას უნდა დავაკვირდეთ თუ რამდენად არის რეალურად ეს დოკუმენტი გზამკვლევად გამოყენებული, რამდენად არის პრიორიტეტი, თქვა ასეთი ტიპის აქტივებში უკვე თქვა ჩართვა და ეკონომიკის სამინისტროს იქნება თუ სხვა უწყების მიერ რაღაც ზომის მიღება ან გატარება ამ თქვა პრობლემის აღმოსაფრთხოლად. ანუ ეს გათვალისწინებული არის, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ სტრატეგიული გეგმა 2020 როგორც დოკუმენტი, რომელიც არის სტრატეგია, მას უნდა მოსდევდეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც სამწუხაროდ არ არის. თვითონ ეს სტრატეგიული გეგმა უკვე გადახედვის პროცესში არის, რადგან ეკონომიკური მდგომარეობა შეიცვალა, პოლიტიკური მდგომარეობა შეცვლილი არის.
არა უკეთესობისკენ, ეკონომიკური.
ეკონომიკური ცალსახად ხედავთ რომ არის უკეთესობისკენ შეცვლილი და შესაბამისად ხდება განახლება ამ კონცეფციის და სტრატეგიის. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ მაინც იმდენად მრავლის მომცველი და ყოვლის მომცველი არის ეს დოკუმენტი, რომ ჩემი აზრით რამეს არ მგონი რამე დასამატებელი იყოს, აქ უბრალოდ შეიძლება რაღაც ნაწილები ამოიღონ ან უბრალოდ მიზნები რაცა დასახელი.
სამოქმედო გეგმა შესადგენი, რომლის იმედიც ალბათ ქონდათ რომ მალე დაგეწეოდათ, როცა პროექტი დაიწყეთ, ხო?
დიახ.
თუ როგორ იყო?
იცით, კი იყო იმედები, იყო მასზე თქვა საუბრებიც იყო. ეს ყოველას ესმის რომ სტრატეგიას ახლა ჭირდება თავის სამოქმედო გეგმა, თორე ეს ცალ ქაღალდ იქნება დაწერილი და ეს გაცნობიერებული არის მთავრობაში უბრალოდ როგორც ვამბობ, ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც უნდა იყოს განხილული, ხშირად ყურადღების მიღმა რჩება. და ეს არის ზუსტად ის პრობლემა, რომ რაღაც კონკრეტული საკითხები, რომელიც უფრო მეტად წინა პლანზე არ წამოწეული, რის გამოც მნიშვნელოვანი საკითხი შეიძლება ქვემოთ.
და აი რა იყო ამ არსებულ, რა არის ამ არსებულ სტრატეგიულ გეგმა 2020-ში? აქვეა უკვე 2020 წელი, შორს არ არის. რა არის ისეთი ამოცანები, რა იყო? აწირ ახან გადახედვაზე ლაპარაკი, ვთქვათ ეკონომიკის სფეროში, რომელიც აი ყველა მოქალაქეს დააინტერესებდა, გაუხარდებოდა ან ეწყინებოდა, ვთქვათ რა იყო ესეთი ზეამოცანები, ესეთი რომ ძირითადად
ზეამოცანები იყო ზოგადი, ანუ ეს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ფიქსირება, რომელიც კონკრეტულად ფიქსირებული იყო, სიტყვაზე ვთქვათ მუშიპილზე იყო გათვლილი აქ თავის მონაცემი მოცემული ეკონომიკური ზრდა ზოგადი თავისი ნიშნული აქვს მოცემული ის სტანდარტები რომელიც არსებობს რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურად თქვათ გრადობას ეფექტიანობას აფასებს აი იმ მაჩვენებლებში გამოჯობესება პოზიციების ძირითადი მიზნები არის ეს დასახული მათ შორის დოკუმენტი ფოკუსს აკეთებს ინკლუზიურობაზე რომ ის რომ
რას ნიშნავს ეკონომიკის ინკლუზია
ეკონომიკის ინკლუზიურობა ის რომ ეკონომიკური ზრდა რომელიც შეიძლება ქვეყანაში იყოს ასახული იყოს რაც შეიძლება მეტ მოქალაქეზე და არ იყოს მხოლოდ ერთ ჯგუფზე ფოკუსირებული ხო ეს არ გავრცელდეს მხოლოდ ერთ ჯგუფზე და სიმდიდრით სარგებლობა ამხდეს მხოლოდ ერთ ჯგუფის მიერ რაც შეიძლება საზოგადოების ფართო ნაწილმა ისარგებლოს იმ ეკონომიკური ზრდით რომ
მაგრამ როგორ ის აღარ არის მოფიქრებული ხო სამოქმედო გეგმის ნაწილი აქ თუ არა
დიახ არა არის მოფიქრებული და დოკუმენტში არის ჩადებული თუ როგორ ხედავენ ამის განხორციელება როგორ შეიძლება იგივე იქნება ეს გარკვეული პროგრამებით თქვათ იაფის ესხებით ან სხვა სხვა პროგრამები რომელიც წარმოებას უწყობს ხელს საქართველოში რომელიც ეხმარება პატარა მეწარმეებს კლიმაში და ფერმერებს რომ საკუთარი საქმე აკეთოს კი ანუ ეს ჩადებული აქვს ეს გეგმა ასევე არის სხვა სხვა რეფორმებზე საუბარი რომელიც შეუწყობს ხელს რომ ეს დოლარის მაგალითად უფრო ეფექტიანად იყოს გადანაწილებული მაგრამ აი ხშირად არის რომ აკრიტიკებენ ამ დოკუმენტს ხო ვინც იცის ამ დოკუმენტის შესახებ რომ ურთიერთ გამომრიცხვების ელემენტიც აქვს ნაწილობრივ ანუ გვინდა ეკონომიკური ზრდის მიღწევა თუმცა არის ესეთი პატარ-პატარა დეტალები შეტანილი ელემენტები, რომელიც შეიძლება ამის შემაფერხებელი იყოს, ეს ზოგიერთი თქვა, ეს უკვე ეკონომიკური თეორიებიდან გადმოსახედი არის სიტყვაზე, ბიუროკრატიის ზრდა ჩვენ პირობებში ხედავთ როგორ უწყობს ხელს, ის რომ მაგალითად დეფიციტური ხარჯები მეორე ლარზე მოქმედებს და ეს ეკონომიკურ ცდას არ უწყობს ხელს, ჩერდება შედარებით ეკონომიკა და როგორ უნდა მიაღწიოს ცდას თუ ბიუროკრატიას ზრდით, როდესაც აქ ბიუროკრატიის ზრდა ნაწილობრივ არის, იმიტომ რომ ახალი სამსახურები და ახალი სერვისები იქნება, რომელსაც სახელმწიფოს მიერ და დასაქმება ამით არის უფრო მეტად შექმნილი, ვიდრე თქვა საბაზრო მოთხოვნილებით, ხო? ანუ ეს უბრალოდ უკვე სხვადასხვა ეკონომიკური გადმოსახედები არის, ნუ რა მოდელი არის მისაღებივისთვის და ვინ როგორ აღიქვას ამ დოკუმენტს, მაგრამ დიახ, იმდენად მრავლის მომცველი და დიდი არის დოკუმენტი, რომ ურთიერთ გამომრიცხვების ელემენტი ები იქნება თუ არ არის ზედმიწევნით გათვლილი და გაწერილი თუ როგორი ეკონომიკური მდგომარეობა იქნება საქართველოში და მის მიღმა, ხო? რა ამის გათვლა ძალიან რთული არის. ბუნებრივია.
საერთოდ ალბათ ვინმე დასვამს შეკითხვას ეს მესაც რაღაცნაირ სკეპტიკურს. რა საჭიროა ეს რაღაცა ვინმე შეიძლება ხუთ წლების გეგმებით გაახდეს? რა საჭიროა ასეთი გეგმების შედგენა იმ ვითარებაში, სწორედ როცა ლაპარაკია თქვა თავისუფალ ბაზარზე, თავისუფალ ეკონომიკაზე, როცა სწორედაც რომ პროგნოზირება ძნელია, იმიტომ რომ არ ხარ ასე შენთვის ჩაკეტილი, როგორც მაშინ, არც მაშინ არისო ასე სრული იზოლირება ეკონომიკის მორიცხულია, ხო, რაც საბჭოთა კავშირის დროს არისო. და მით უმეტეს ასეთ ვითარებაში, აი რა აზრი აქვს ასეთი, ხა ისე გამომდის ცოტა. რა აზრი აქვს ასეთი დოკუმენტის შექმნას?
ძალიან სწორი კითხვაა. რა აზრი აქვს ამ დოკუმენტის შექმნას? მე ვთვლი ზოგადად, მე მაჩვენე რომ ესეთი ტიპის დიდი დოკუმენტები არ არის იმდენად ეფექტიანი. მით უმეტეს თუმცა სამოქმედო გეგმა არ მოყვება და არ არის უფრო მეტად საზოგადოებაში ცნობილია ეს დოკუმენტი, თვითონ ამ საზოგადოებას უნდა იცოდეს ჩართულობა თუ არის ამ დოკუმენტში, რა არის ამ ზოგადად ამ დოკუმენტში შესული. მე ვთვლი რომ ის ვერ მიახდოს წარმატებას, იმიტომ რომ საზოგადოების ხარდაჭერა უნდა კონდეს. და შემდგომში უკვე ისიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დოკუმენტი, რომელიც იქნება კი რაღაცა ჩარჩო უნდა არსებობდეს, ხომ ისე ვერ შექმნი პოლიტიკას.
ხო,
უბრალოდ ასეთი ტიპის გრძელვადიანი და დიდი მასშტაბური დოკუმენტები ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ურთიერთ გამომრიცხვება შეიძლება მივიღოთ შედეგად და ასე რომ საჭიროება მე
მე გადაკეთებაზე კიდე დრო უნდა ხარ.
კი, დრო უნდა, უბრალოდ შეიძლება თხელი დოკუმენტი შეიძლება იყოს ძირითადად მიმართულებებით და უკვე
და მე ყველა თავის სამოქმედო გეგმას მიხედოს, ყველა მიმართულება. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზე, ბატონ გიორგი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ხაზე, ბატონ გიორგი. აი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას როდეს ვახსოვარ და საქართველოს არ მოხდება, ვერ მოხდება უფრო სწორად ევროგაზთანებასთან და სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის გარეშე და ის ქვეყნები არიან ბევრად უფრო განვითარებული და როდესაც განვითარებაში ოპერატესობა ინიშნება თქვა ბუნებრივ რესურსებსა და აგრეთვე შემდეგ და ახალი ინოვაციისა ტექნოლოგიის დამარაგებასა და კონკურენციას და განვითარება ქვეყნები ერთად განხილება როგორც რესურსის მიმწოდებელი რესურსი, როგორც მატერიალური აგრეთვე თქვა შრომითი რესურსები და როდესაც აი თქვა თანამშრომლობა და სამთის ქვეყნებ თუნდაც გერმანიან ამერიკის შეერთებულ შტატები აი შრომით რესურსებთან დაკავშირებით ძირითადად ადგილზე ამვითარებენ თქვა მომსახურეობის სფეროებს, ხოლო ის ტვინი ახალგაზრდობა, რომელიც გადის საქართველოსთან გაყავთ მათ სხვადასხვა ფონდების მეშვეობით, ნაწილი იქ რჩება და აი როგორ მოხდება თქვა მაგალითად საქართველოს განვითარება, ხომ არ დარჩება საქართველო იგივე მომსახურეობის სფეროთ, აი ეს ანდა თქვა კიდე ამდარვენ მომსახურეობის ეს როგორც მომლელები და ეს მომლელები იქეთ გაყავთ მათ თავისვე იქიდან ქვეყნის გარე და თვითონ აი ამ კონკურენციაში და როდესაც კიდე კვოტირება ხდება ბაზრებისა და დიდი სიამაყით გამოაცხადს, რომ არის აი ტივი გაიხედა 20-ალობით ან და რამოდენიმე ტონა ხურმა, აი ეს უშველი საქართველოს ეკონომიკა თუ უფრო ყურადღება უნდა მიექცეს საქართველოს ადგილზე მეურნეობისა და მწარმებული მეურნეობის განვითარებას და არ დარჩეს საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ როგორც გასაღების ბაზარი და ნედლეუფლის წყარო.
დიდი მადლობა ზარისთვის. იყო კითხვებით, რაღაცა ოპოზიციაც იყო მსმენელიც ამ კითხვების დასმისას გამოხატული და რაღაც გულის ტკივილის. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახალი ამბების დრო ახლოვდება, ნო გიორგი, და ამიტომ სხვა რაღაცებს ვიტყვით, ვიდრე პასუხის გაცემის საშუალებას მოგცემდეთ, სულ რამდენიმე წუთში გექნებათ ამის საშუალება. ჩავინიშნეთ მსმენელის, ასე ვთქვათ, ძირითადი მომენტები მსმენელის მოსაზრებიდან. ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გიორგი ლომთაძეა ჩვენი სტუმარი, IDFI-ის ასისტენტ ანალიტიკოსი. ვლაპარაკობთ საქართველოს განვითარების პერსპექტივაზე, რაზეც ორი დღის განმავლობაში საერთაშორისო ფორუმზე მსჯელობდა არაერთი ექსპერტი და პოლიტიკოსი. 11-ის ნახევარი სრულდება, კი არა და შესრულდა უკვე. სოფო ვასაძე არის სტუდიაში და ის ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
Президент парламентის წლიური მოხსენების დღეს 14 საათზე წარდგება ეკონომიკა-სოციალური ვითარება, საგარეო ურთიერთობები, მომავალი საპარლამენტო არჩევნები და ადამიანის უფლებები. ეს ძირითადი საკითხებია, რომელზეც პრეზიდენტი დეპუტატებთან შეხვედრის დროს გაამახვილებს ყურადღებას. პრეზიდენტის პარლამენტში მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ ტრიბუნა მხოლოდ ფრაქციების თავმჯდომარეებს დაეთმობათ. ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური დებატები კი არ გაიმართება. შესაბამისი გადაწყვეტილება პარლამენტის ბიუროს გუშინ მიიღო, რასაც წინ მართველი გუნდისა და ოპოზიციონერი დეპუტატების წარმომადგენლებს შორის დებატები უცხოდა. Узнай სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის შეფასებით, ტესტების წინასწარი გამჟღავნების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის განცხადებას სხვა მიზანი და მიმართულება ჰქონდა და როგორც განმარტა აღნიშნულ საკითხზე გარკვეული მიმოხილვა და პროცედურები დაწყებულია. კითხვაზე თუ რა მიზანი ჰქონდა მამუკა ახვლედიანს, გვენეტაძემ განაცხადა, რომ მის მიზნებზე ვერ ისაუბრებს, რადგან ეთიკის უფრო მაღალი სტანდარტი აქვს დასაცავი. დღეს საქართველოს ბულგარეთის მთავრობათა შორის სავაჭრო ეკონომიკური სამეცნიერო და ტექნიკური კომისიის სხდომა იმართება. სხდომა საქართველოს ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ხელმძღვანელებს, ხოლო ბულგარეთის მხრიდან ბულგარეთის ტრანსპორტის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების მინისტრი ივაილო მასკოვსკი. Пентагоне Европейству სამხედრო დახმარების ხარჯებს ზრდის. ამერიკელი მაღალჩინოსნები ძირითად საფრთხე დასახელებენ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და რუსეთს, რომლის ქცევასაც ისინი ახასიათებენ როგორც უფრო მეტად აგრესიულს. მათ თქმით, ევროპული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინიციატივაში ცვლილებები აუცილებელია მოკავშირეების დასამშვიდებლად, რომლებიც შეშფოთებულები არიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსით და რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვარზე სეპარატისტების მხარდაჭერით.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ დილით სამუშაო დღეს 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორძე, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე. შემდეგ 10 საათის შემდეგ 11 საათზე ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც უძღვები დღეს მე ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ლომთაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ასისტენტ ანალიტიკოსი. ლაპარაკობთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივაზე, თემაზე, რომელზეც დიდწილად იმსჯელეს ორდღიან ფორუმზე, საერთაშორისო ფორუმზე, რომელიც იყო სწორედ IDFI-ის მიერ ორგანიზებული. მსჯელობდნენ პოლიტიკოსები, ექსპერტები სხვადასხვა ქვეყნიდან, არა მხოლოდ საქართველოდან. და გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, და ჩვენი ინტერესი, რადგან ამ ფორმატში გადმოვიტანე დისკუსია, არის ის, რომ სმენელმა მიიღოს მონაწილეობა ჩვენს დღევანდელ საუბარში. 2988-720 შვიდია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დარეკოთ სულ 2 წუთში. ახლა მუსიკას დაუთმობთ ეთერს ცოტა ხნით და დასვათ კითხვა ან გამოთქვათ მოსაზრება. გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს ათი ეს ცნობილი სიმღერა გოჩალე ჯავამ შემოგთავაზა ასეთი ორიგინალური შესრულებით არა მას კი არ შეუსრულებია ისე კი გავდა ისეც სახეობები მონაწილეობდნენ მუსიკოსების გარდა სიმღერის შესრულებაში ისეც გავდა ამ სტუდიაში რა შევასრულებდით ისე რომ ვივარჯიშო ცოტა დიდი მადლობა განწყობისთვის გოჩალე ჯავა ხმის რეჟისორი დღევანდელი დილის ეთერის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებთ ახლა კვლავ საუბარს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივაზე დემოკრატიული განვითარებისაც ამაზეც იყო მსჯელობა ბატონო გიორგი გიორგი ლომთაძეა ჩვენი სტუმარი IDFI-ის ასისტენტ ანალიტიკოსი ორგანიზატორი ამ ფორუმისა რომელიც მიმდინარეობდა 1 ოქტომბერს თბილისში და მინა მიუბრუნდეთ მსმენელის შეკითხვას რომელიც მან დასვა ახალ ამბებამდე აუცილებლად შევახსენებთ დანარჩენ მსმენელებს თუ რა იყო ძირითადი აქცენტები თუმცა ასევე მინდა გითხრათ რომ რამე პრობლემაა ხმის რეჟისორს ვეკითხები ასევე მინდა გითხრათ რომ ყოველ დღე ისე ვთქვათ ხელვით ვხსნი ხოლმე Facebook-ის გვერდს დღეში რამდენჯერმე უფრო სწორად არაერთხელ ჩვენი რადიოს დილის საუბრების Facebook-ის გვერდს და ველოდები რამე გამოხმაურებას, კრიტიკას, გნებავთ შეკითხვას, მოსაზრებას და ასე შემდეგ, თუმცა ამაოდ და კიდევ ერთხელ მაშინ ესე იგი კარგად არ მუშაობ, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, როგორც ყველა გადაცემას აქვს Facebook-ის გვერდი და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ისევე როგორც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნებისმიერ დროს შემოხვიდეთ, გაეცნოთ ინფორმაციას და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრის შემდგომის, თქვათ, მომავალი სტუმრის ვინაობას ვაქვეყნებთ და თემასაც ასევე ვაანონსებთ წინა საღამოთიან ღამით, ასე რომ შეგიძლიათ წინასწარ დასვათ შეკითხვა ან თქვათ მოსაზრება მათ იმ საკითხზე, რასაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში უკვე რადიოში წავიკითხავთ და გავაცნობთ ჩვენს მსმენელებს. ახლა რაც შეეხება შეკითხვას, რომელიც მსმენელმა დასვა, ბევრ კომპონენტს მოიცავდა, ის ლაპარაკობდა იმაზე, რომ საქართველოს ეკონომიკა და მისი განვითარება მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული მის კომუნიკაციასთან, ეკონომიკურ კომუნიკაციას გულისხმობდა დასავლეთთან, ევროკავშირთან და შეერთებულ შტატებთან. თუმცა ის თulis რომ ეს დასავლეთის ქვეყნები და გაერთიანება, ვთქვათ ევროკავშირი, ნაკლებად ზრუნავენ იმაზე, რომ ვთქვათ საქართველოს შიგნით ხდებოდეს ეკონომიკის განვითარება, არ გადავიქცეთ მხოლოდ გასაღების ბაზრად, ტვინები გაყავთო, სამუშაო ძალა იაფასიანი მუშახელი და ასე შემდეგ და ადგილობრივი წარმოება არ ვითარდება მარტო კივის და რაღაცების გატანა ევროკავშირის ბაზარზე რას გვიშველისო. ხო კარგად მე მგონი არ გამომრჩა ხო?
მე მგონი ძირითადი ასპექტები ეს ხო შეკითხვის კი. მოდი იმით დავიწყებ რომ ბუნებრივია მხოლოდ და მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო პროექტების გატანა თქვა ევროკავშირის ქვეყნებში და იმ დიდ ბაზარზე, ევროპის ბაზარზე, რა თქმა უნდა არის საკმარისი. ეს უბრალოდ ერთი ნაწილი ვინც დასაქმებული არის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში, მისთვის ძალიან კარგი არის, მაგრამ ბუნებრივია ბევრი ამ სხვა არის საჭირო, მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ თქო დასავლური ქვეყნების მიდგომა იქნება ეს ევროკავშირის თუ ამერიკის საქართველოს მიმართ ეს არის რესურსების ამოღება მისი გატანა ადამიანური იქნება ეს კაპიტალური თუ სხვა ბუნებრივი რესურსი. მე მაინც გონია რომ უფრო მეტად პარტნიორობა რომელიც ახასიათებს დასავლეთსა და საქართველოს ეს უფრო არის არსებული საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გადმოღება, სტანდარტების დანერგვას, ფინანსურ მხარდაჭერას და პროფესიული რჩევებს.
მათ შორის ბაზრის გახსნა გარდა იმისა რომ თქვა გავა ხილი თუ სხვადასხვა სახის ასეთი პროდუქტი, რომელსაც ახლა წარმოება ისეთი საქმეა, მასაც სჭირდება წარმოება, მომზადება იმ ბაზარზე გატანისთვის, ასევე წამახალისებელი უნდა გახდეს და ამას ალბათ რაღაც ხნის შემდეგ დავინახავთ უფრო და ვიგრძნობთ, რა ვიცი, იმედი მაქვს ამის, მე მარტო მე არა, მომისმენია სპეციალისტებისგან რომ წახალისებს ადგილზე სწორედ აი ამ წარმოებას და ასეთ მოძრაობას ეკონომიკურ.
იცით რა ის უფრო მეტად აი მაგალითად რო ავიღოთ იგივე DCFTA-ის ღრმად ყოვლის მოცველის საავჭრო სივრცე.
დია.
ანუ თავარი არსი არ არის მარტო ის აი ამ ხელშეკრულების რომ გავიტანოთ ქართულ საქართველოს წარმოებული პროდუქცია ევროკავშირში. უფრო ადვილად უტარიფოთ და კვოტების გარეშე და ასე შემდეგ ხომ? ასევე თვითონ მიმზიდველობა და ხიბლი რაც არის აი ამ ხელშეკრულების არის ის რომ რეგიონში არსებული სახელმწიფოები, თქვათ, ან რეგიონს მიმართებული სახელმწიფოები, რომელსაც სურს ასევე გაიტანოს პროდუქცია უფრო იაფად, კონკურენტუნარიან ფასებში ევროპაში, შეუძლია ინვესტიცია გაკეთოს აქ, აწარმოოს
შემოგვიდეს აქ აწარმოოს და ხო.
ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს კიდევ ინვესტიციების წყარო არის, ანუ უფრო მეტად სინამდვილეში ინვესტიციების გამო არის ეს მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის რომ ჩვენი პროდუქცია გადის, იმიტომ რომ მანამდეც იყო სხვადასხვა პროგრამები GSP GSP პლუსი, რომლითაც საკმაოდ დიდი რაოდენობის პროდუქცია ისედაც გადიოდა, თქვათ, ან დაბალ ტარიფებში, ან ტარიფოთ. და ხუბო დაემატა ეს სიას საკმაოდ ბევრი პროდუქცია. და ამასთანავე ეს ზოგადად მოიცავს ეს ხელშეკრულება ბევრ სტანდარტს, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, რომელიც საჭირო არის არათუ მარტო ხარისხიანი პროდუქტის შესაქმნელად, არამედ უკვე დაახლოება, ჰარმონიზაცია იმ რეგულაციების, რომელიც ევროკავშირში არის, რადგან ჩვენი, თქვათ, მიზანი, რაც გაჟღერებული მიზანი არის, ეს არის ევროკავშირის წევრობა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არ ეს პირობა ჩვენთვის მოცემული, არავინ არ იცის, მაგრამ მაინც ეს მიზანი რაც არის, რომ დაახლოვდეთ, ეს კიდევ ეხმარება. ანუ ეს ერთ-ერთი ნაწილი ასოცირების ხელშეკრულების, მე ამას გულისხმობ. და ახლა მგონი ზარი
არის. კი, სწორად შენიშნეთ, როგორც წესი სტუმრებია, ვერ ხედავენ ხოლმე გოჩაც ჯესტებს. მსმენელი არის, კი, ხაზე დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის.
დიახ.
ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო. რა შეხება? თქვენ თემას ეხლა მეორე კითხვაზე, რატომაც?
ხო.
ვერდავსი გაეთიშა და თან ეთერში გაეთიშა ჩემი კითხვა, როგორ ჩანდა კონტრაბანდისტებს არ მოსწონთ ესეთი კითხვების მოსმენა.
კონტრაბანდისტები არ აკონტროლებენ ჩვენს სიგნალს. დიახ, გისმენთ.
ხო. ну аруйти შეიძლება დამთხევა იყოს. აი, რაც შეიძლება მეორე კითხვას. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების კონცეფციაში რამდენად შედის სამუშაო ადგილების შექმნა და მათი დემოკრატიზაცია და არაშერჩევითი დემოკრატია, რომელიც პრაქტიკულად სრულად ეხება სამუშაო ადგილების მონოპოლიზაციას. აი, მაგალითად, ავიღოთ როგორ ბიზნესმენები პრობლემას თავიანთი ბიზნესი გადააბარეს, თავიანთ ნათესავებს და მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ასე დაიკავეს შეიძლება იმისანა მეცნიერების ადამიანების ადგილი, რომლებსაც არანაირი ბიზნესი არ გააჩნიათ. აი, მაგალითად, ავიღოთ ტყემალაძეები, мама პარლამენტშია, შვილი მერიაშია. მათ წარმატებული ბიზნესი ჰქონდათ, მაგრამ დაიკავეს ახალი ადგილები. ანდაც ავიღოთ ესეთი მიმართულება, როდესაც სახელმწიფოში მოსული პიროვნება, რომელსაც აქვს 20-ციფრიანი, რა ქვია, ნიშნით ხელფასი იღებს 2000, 3000, 4000, ის აცხადებს პრეტენზიას იმასთან დაკავშირებით, რომ მე პარალელურად მინდა ვეკითხო ლექციები, ვეწიო სამეცნიერო სამსახურს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მოწვეულიც იყოს, სამუშაო საათების ხარჯზე არ არის სამსახურში იძახეს, რომ ჩვენ ჩავიბარეთ გაპარტახებული, გაკოტრებული დავალენები სახელმწიფო, მიდის ატარებს ლექციებს, როგორც იძახენ, მე მოდის აგრძელებს სამუშაოს, ან არ აგრძელებს და ამ დანამატი საათების გამო იწეს კიდე ზედმეტ დანამატს. ესეთი რაღაცა მე ვიცი ევროპაში და დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ახდება, იმიტომ რომ ისინი ლექციებს და კონფერენციებს ატარებენ შაბათ კვირას, ან თუ ატარებენ სამუშაო საათებში, მაშინ მათ ეს საათები არ უნდა ზღაურდებათ. ამასთან დაკავშირებით თუ აპირებთ რამის ჟაკეტებას, ეს არის სრული ანომალია.
დიდი მადლობა.
მონოპოლიზირებულია სამუშაო ადგილები სახელმწიფოში.
ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად არ მოგვისმენია ეს ნაწილი თქვენი შეკითხვის. 2988-327-ა ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილი საუბრებია ეთერში და გიორგი ლომთაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი IDFI-დან და გისმენთ.
ეხლა ამ კითხვას მე დაუბრუნდები, დიახ, უბრალოდ წინა კითხვის ავტორს მე მგონი კიდე უნდა გავცეთ ერთ მნიშვნელოვან ნაწილზე
პასუხი.
ანუ როდესაც საუბარი იყო ის, რომ მაგალითად ხდება ადამიანური კაპიტალის გადინება საქართველოდან, არ არის მიმზიდველი საქართველოს ახალგაზრდებისათვისთან, არ არის სამუშაო ადგილი, შესაბამისად ეძებენ სხვაგან. და როგორ არის ეს დამოკიდებული დასავლეთის ის, რომ ჩვენ მხოლოდ როგორც რესურსის, ვთქვათ, რაღაც წყარო ვართ და არაფერი არ ხდება საქართველოს შიგნით. იცით, ძალიან რთული საკითხი არის ის, ამის ესე გაყოფა, რომ დასავლეთში მიდის ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ვთქვათ, აქ არის პერსპექტივა, ვერ ხედავს. ესეც გასაგებია, შეიძლება მართლა ის არ არის პერსპექტივა და ის მიდის. ესეც თავისუფალი არჩევანი არის, ძალიან დასანანია, რომ ესე ხდება, მაგრამ იმისათვის,
მაგრამ უარესი იქნებოდა არჩევანი რომ არ ქონდეს.
დიახ, ესეც არის, რომ არჩევანი რომ არ ქონდეს, უარესი იქნებოდა. და ამასთანავე დავაყოლებ, რომ იმისათვის რომ მოხდეს, ვთქვათ, საქართველოში იყოს წარმოება, ან საქართველოში ვთქვათ, უფრო მეტად ეკონომიკის გააქტიურება მოხდეს, ეს არ არის მარტო აი გახსნა რაღაცა, თქვათ, ქარხნის რაღაცა საწარმოსი, რაღაცა სერვისის შეთავაზება, ანუ რესურსიც უნდა არსებობდეს ამისთვის. და დისკუსიების დროს და ფორუმის დროს, როდესაც ეკონომიკური პანელი შევადგენთ, ყავდნენ მოწვეული სტუმრები, რომელიც იდეოლოგიად აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავდებიან, უფრო ცოტა ლიბერტარიანული შეხედულებები, უფრო მემარცხენე შეხედულებებით. და ანუ თავარი რაცაც შეიძლება გამოყოფთ ის არის, რომ როდესაც საუბრობთ გარკვეული, თქვათ, წამოწყების ან მეწარმის მიერ რაღაც შექმნის იდეაზე, ყოველთვის უნდა იყოს რესურსი ამისთვის. ფინანსური საშუალების მოძიება მხოლოდ ბანკში ხდება, ხომ? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც იყო განხილვა თვითონ ფორმის დროს უსაც ის არის, რომ ფინანსური საფინანსო ინსტიტუტების, თქო, არასება უფრო მეტი, რომ უფრო ალტერნატივა იმის, რომ ვინმესგან ის ეს ხო, გარდა ბანკისა, რომ არ არსებობს. უნდა იყოს თუ არა განვითარებული კაპიტალის ბაზარი, უნდა იყოს თუ არა განვითარებული ბონდების ბაზარი. ანუ ეს იყო ძირითადი საკითხები, სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები რამდენად მნიშვნელოვანი არის.
კაპიტალი იყოს საკმარისი და ბაზარიც გაჩნდებაო ასეთი მიდგომაც არის.
და თუმცა ძალიან სადავო არის თუ როგორ შეიძლება მეახწოთ იმას, რომ ვთქვათ, სრულად იმოქმედოს კაპიტალის ბაზის განვითარება მოხდეს და როგორ მივიდეთ იმ განვითარების დონემდე, რომ კომპანიები, რომელიც მაგალითად საკუთარ აქციებს გაიტანენ ბაზარზე, იმას იყიდიან რამდენად მომხიბლელი იქნება ეს ყიდვისათვის და რამდენად იქნება შემდგომში ეს ერთ-ერთი სასესხო ინსტრუმენტი. მაგრამ ანუ იმას ვამბობდი, რომ ეკონომიკური განვითარება ეს შეიძლება, ასე ვთქვათ, რომ ფორუმის, ვთქვათ, მიმდინარეობას კარგად იყოს ეს გაანალიზებული, რომ არ არის მხოლოდ ერთი ინიციატივა დაწყებული, ეს უფრო მეტად არის ეს რესურსები და სახსრები რამდენად არის და რა არის იმისათვის საჭირო, რომ რეალურად მივიღოთ ეს ალტერნატიული ფინანსური წყაროები, ხომ? ანუ ამის თქმა მინდოდა ზოგადად ის თუ რამდენად უნდა იყოს საქართველოს წარმოება, რომ უნდა იყოს ეს გასაგები არის, უკეთესი არის ადგილზე წარმოებული პროდუქცია, ადგილობრივი მომხმარებლისთვისაც კარგია, ექსპორტისათვისაც შეიძლება გამოიყენოს, მაგრამ ამასაც ჭირდება, რომ კონკურენტ უნარიან იყოს თუ პროდუქტი. კი.
სმენელია, კიდევ ერთი ხალხი ხო დაგვიკრობდება შეკითხვები, მაგრამ ვერ ვალოდინებთ. ახლა და შემდეგ ერთად ვუპასუხოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, კი.
გამარჯობა.
ჩემ მოსაზრება მინდა გამოთქვა.
ძალიან ბატონო.
როდესაც ამბობენ, რომ საქართველო რამოდენიმე ერთიოს განვითარების, ჩემი აზრით, რახან ჩვენ ევროკავშირისკენ მივდივართ, ევროპული მოდელი უნდა იყოს ორიენტირი და რადგანაც მრავალ ქვეყანას ვარ მოვედოთ, ჩვენ დაახლოებით იგივე სახელმწიფო პირობები ჰქონდა 1991 წელს, რაც აი ბალტიისპირეთის სამ რესპუბლიკას და მათ ისინი უნდა იყვნენ ორიენტირი, ჯერეთი რომ ერთი და იგივე მასშტაბის ქვეყნები ვართ, ერთი და იგივე დაახლოებით ისტორია გვაქვს და სასტატო პირობები, რაც 91 წელს იყო და მათი გამოცდილება უნდა გავიზიაროთ მაგ სამი ქვეყნის და მაგ სამიდანაც ყველაზე წარმატებული, როგორც ვიცი, ესტონეთი არის. შეიძლება ესტონეთი იყოს და ზოგიერთ სფეროში თუ ესტონეთისგან განსხვავებული პირობები გვაქვს, აი ლატვია და ლიტვა და არ უნდა მოვედოთ მთელ მსოფლიოს ხალხ სინგაპურის ხან ამერიკის ხანაკი და ხანაკი მუდმივი ექსპერიმენტების ობიექტი რო არ იყოს ჩვენი ქვეყანა და ხალხი რა.
ძალიან დიდი ხო, მადლობა დიდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ და გვენდობით, რადგან გვიზიარებთ აზრს, ესე იგი, გვენდობით კიდეც. ეს ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი რამ არის და მთავარიც, მეცაც ვიტყვი. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და გიორგი ლომთაძეა ჩვენი სტუმარი. გისმენთ, ერთს ვიტყვი მარტო, ბალტიისპირეთს ხშირად ადარებენ, ხშირად, მაგრამ რაღაც ჰქონდათ მათ დღეს ამაზე მსჯელობის დრო ალბათ არ გვექნება. რაღაც ჰქონდათ მათ ძალიან ძვირფასი და განსხვავებული შენარჩუნებული, რაც არ აღმოჩნდა საქართველოში სამწუხაროდ. გისმენთ.
მაგაზე მოგახსენებთ, ჯერ აი წინა კითხვას მაინც გავცემ
პასუხი. შეიძლება, ხოლმე კიდევ ერთი მსმენელია, ინტერესი არის დიდი როგორ ჩანს. არის ხომ ხაზზე და ჩავინიშნავ და მე უკვე ცოტა ხანს პაუზა უნდა გამოვაცხადო.
მახსოვს შეკითხვები.
კი, კი, ვინიშნავ მეც რომ მე არ დამავიწყდეს დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ასე გიქხომაკ. აი თქვენი სტრატეგიული გეგმით პერსპექტიული როგორიც არის, ლარის ღირსება დაბრუნების საკითხი თუ არის მაგ და ეკონომის მოუსმინე და რას გულისხმობ? აი დოლარის გადინების კონტროლი შიდა, ვთქვათ, შიდა ვაჭრობაზე დასაქმება, ვთქვათ, სესხი არ გამოქონდეს ადამიანებს დოლარებში, ბინებს არ ყიდულობდნენ დოლარებში. ანუ ლარი დასაქმდეს და დაბრუნდეს ღირსება მას. და კიდე შიდა კონკურენციაზე მინდა გითხრათ, თუ უნდა იყოს სახელმწიფო წილი ბაზარზე, რომ დაარეგულიროს, როგორც ფაქტია არის მონოპოლიები იგივე სააფთიაქო სფეროში, იგივე იმაში, და თუ სახელმწიფო არ იქნება ჩართული და არ ექნება ერთი მაინც ვთქვათ რაიმე, იგივე ერთი ბანკის სახით, იგივე ერთი სააფთიაქო ქსელის სახით, რა ვიცი მე, კონკურენტუნარიანი გარემოში
აი როგორ გაჯავრდებოდა ჩვენი გუშინდელი სტომარე. დიდი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და ასევე მადლობა რომ გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს და გვისვამთ კითხვებს. გია ჯანდიერი ყავდა გუშინ ეთერში, დიახ და ხო, აი ეს კითხვა რომ მოესმინა ალბათ არ დაასრულებინებდი, არა ხუმრობ რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და უნდა მოგცეთ ახლა საშუალება სამი დიდი მსუქანი კითხვა დაგროვდა ბევრი კომპონენტით. დავიწყოთ ყველაზე გვიანით, ხო, თუ
უნდა დანამატებდეს საუბარი და ის რომ, დიახ, იცით, აი ესეთი ტიპის ახლა კონკრეტულად მე ვერ გეტყვით ნამდვილად პარლამენტში ვინც არის ის თქვა კანონმდებელი, ვინ როგორ დადის თქვა ლექციებს ატარებს სამუშაო დროს თუ ადმე ეს. ანუ კონკრეტულად ეს არ ვიტყვი, მაგრამ ვიტყვი იმას, რომ ბუნებრივია ეს უფრო არის სამუშაო ეთიკის საკითხები არის. ეს არის იმის საკითხი, რომ რეგულირება ასე ჭირდება თქვა დანამატებს პრემიებს, ხომ? ზუსტად IDFI-ის საქმიანობა ის იყო, რომ პირველი ვინც ერთ-ერთი პირველი ვინც წამოწის პრემიების საკითხი, გაბერილი პრემიების საკითხი ვიყავთ ჩვენ, ამის მერე მოხდა მისი დაგურულება პრემიების, მაგრამ დანამატები დარჩა. ესეც დასარეგულირებელი. ამაზე არავინ
ანუ ხარჯი იგივე დაგვრჩა,
ხარჯი დაგვრჩა, მეთოდი შეიცვალა ის თუ როგორ მოხდებოდა თქვა ამ თანხის მიღება.
და აი ესო რომ თქვა რაღაცა სამუშაო ადგილების შექმნა რაღაცნაირად უფრო დემოკრატიული რომ იყოს ეს პროცესი და არ იყოს რაღაცა ჯგუფისთვის ეს სამუშაო ადგილები მხოლოდ ინტერესთა ჯგუფებისთვის.
იცი ბუნებრივია რომ უნდა იყოს ზოგადად პროცესი ჯანსაღი, უნდა იყოს შედარებით საბაზრო მოთხოვნილების მიხედვით რომ მოხდეს სამუშაო ადგილის განსაზღვრა, მაგრამ მეორე მხარეც არის ის რომ რას ხედავთ ყველაზე მეტად დღეს საქართველოში, რომ სამუშაო ადგილები მცირდება, მაგრამ ვთქვათ საჯარო სამსახურში ან სამინისტროში ბიუროკრატია იზრდება და დასაქმება ხდება, ანუ ერთი ადგილიდან მეორეში გადის ადამიანი, ხო? ანუ ისიც თავისთავად არის ახლა დასაქმებული ადამიანი, ისიც ვთქვათ ხელფას იღებს და ოჯახში შედის ფული, თუმცა ეს არის ბიუჯეტიდან გადახდილი ფული, რომელიც არც წარმოებას ხმარდება, არც ვთქვათ რაღაც ახალი შექმნას და ბევრის აზრით, მაგალითად თქვენ გია ჯანდერახსეთ, ეს ალბათ იქნებოდა მიუღებელი. ეს არის ფულის ну, ბევრი ვთქვათ ლიბერტარიული შეხედულების ადამიანი ამას ფულის ფლანგვას უწოდებს. მე ათრუნეს აბსოლუტურად ესე არის, რაღაცა ტიპის ბიუროკრატია უნდა არსებობდეს, მაგრამ ბუნებრივად ის ხელოვნურად არის გაცდილი, რომ ვთქვათ სამუშაო ადგილის შექმნას ეს არ არის.
იგივეა პოზიცია მათი, ხო, სულ რომ არ არსებობდეს ამაზე.
კი, არა, თქო, ისინიც ესე ამბობენ, უბრალოდ მე ვთვლი რომ
ურჩევნიათ რომ სულ არ იყვნენ.
ხო, ეს არა, მე ვიტყოდი რომ შეიძლება მე უფრო მეტად მომხრე იყოს, რომ კი, რაღაც დროის პერიოდში იყოს ვთქვათ გაბერილი, სანამ ვთქვათ რაღაცა სხვა შეიქმნება
რაღაცა. მების რაღაც სხვა
თემა. ანუ ანუ შეიძლება სოციალური,
კი,
სოციალური აურზაურის მიზეზიც შეიძლება გახდეს და ანუ იცით მშვიდობა სტაბილობა შედარებით უფრო საჭირო არის რაღაც კონკრეტულ პერიოდში და ზოგადად ზართული საკითხი არის ამის განსაზღვრა. მაგრამ ბუნებრივია დანამატების პრემიების ვთქვათ რეგულირება მნიშვნელოვანი არის ის რომ უფრო ლიბერალურად დემოკრატიულად უნდა ხდებოდეს, ანუ სამსახურში აყვანა რაღაც კონკრეტული ნიშნის გამო ვიღაცის ეს ნეპოტისტური რაღაც ის იყო, ხო, ეს გზავნილი იყო ჩვენი სმენელისგან რომ ვიღაცასთან კონტაქტი თუ გაქვს ვიღაცასთან თუ შენ ნუ თუ შენ ნათესავი და ამის გამო რგიყვან, კი, ეს რთულია და ძალიან ცუდი არის, ხო, მაგრამ არის ისიც რომ პირად კონტაქტებს ახლა არავის არ ეგონას, რომ თქვათ ევროკავშირის ქვეყნებში ან ამერიკაში ან ნებისმიერ ვთქვათ განვითარებულ ქვეყანაში შეიძლება იყოს ისეთი მდგომარეობა, რომ აბსოლუტურად არ ხდება, ნაცნობობას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ორი პროფესიონალი გიზის და შენ ერთს იცნობ, მეორეს არ იცნობ, ერთს რომელსაც ენდობი შეიძლება ის აიყვანო, ესეც არჩევანია, კერძო კომპანია თუ იქნება ეს მისი გადასაწყვეტი არის. არსებობს რაღაც რეგულაციების სტანდარტები, რომელიც დისკრიმინაცია შეიძლება რა თქმა უნდა აღმოფხვრიდეს, მაგრამ პირადი არჩევანი ვთქვათ ის ვინც რისკავს და ვთქვათ ფულს დებს რაღაც კომპანიაში, იმასაც უნდა კონდეს. მეორე საკითხი არის უკვე საჯარო სამსახურში როგორ ხდება, ხო, აყვანა ეს საჯარო სამსახურში ნამდვილად ყველაფერი უნდა იყოს გამჭვირვალე, ნამდვილად ყველაფერი უნდა იყოს სამართლიანად, უნდა არსებობდეს ესეთი ინსტიტუტები, რომელიც შემდგომში რაღაც პრობლემა როდესაც შეიქმნება კონკურსის თქვათ მიმდინარეობისას და ამის გასაჩვილების საშუალება იყოს, რაც გვაქვს, მაგრამ ჩვენი ერთ-ერთი ანალიტიკოსის თქვათ დასკვნით, მას ნაშრომით შეგვიძლია ჩვენ ბლოგზე შეხვიდეთ, ის არის რომ გამოყენება რეალურად აი მექანიზმების არის ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ შეიძლება თვითონ მოსახლეობაშიც არ იყოს იმაზე ინფორმაცია, რომ ესეთი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. მეორე არის ის, რამდენად ხდება
აზრს ხედავენ.
კი, რამდენად აზრს ხედავენ, რამდენად აკმაყოფილებენ ამას. შემდგომ უკვე სხვა ინსტიტუტებში მიდიან.
ძალიან ცოტა დრო გრჩება დასრულებამდე საუბრის. აი ეს შემდეგი მსმენელი იყო, რომ რაღაც უნდა ავირჩიოთ, ახლა ევროპისკენ აგვიღია გეზი, ეკონომიკაც უნდა ავირჩიოთ, ეს სისტემაც ევროპული მოდელი უნდა იყოს, ორიენტირი ბალტიისპირეთი და ესტონეთი მოსწონს მას ყველაზე.
კი, ძალიან
დავანებოთ თავი სინგაპურებს.
კი, ძალიან საინტერესო არის ესეთი შეხედულება, ეს ევროპული მოდელის აღება. ახლა ევროპული მოდელი
ეს სინგაპურად თუ მივალთ ევროკავშირთან შეიძლება არ გამოვიდეს. ალბათ ამ დისჰარმონიის შიში აქვს თუ
არა, უბრალოდ შეიძლება რომ ავიღოთ რომ ქვეყანა რომ ქვეყნები რომელსაც ერთნაირი გამოცდილება აქვს, პოსტსაბჭოთა გამოცდილება აქვს, შეიძლება პატარა ქვეყნები იყვნენ, ერთნაირი ტიპის ისტორია აქვს, ერთნაირი მონაცემები აქვს, შეიძლება ითქვას რომ მისაბაძი მაგალით ერთმანეთის გახდნენ და გაცვლა მოხდეს მათი გამოცდილების, ხომ? მაგრამ ახლა ესეთი ევროპული მოდელი განვითარების ანუ ეკონომიკური ეს ძალიან რთული საქმელი არის, იმიტომ რომ ეკონომიკური საკითხები მაინც შიდა კომპეტენცია არის, ანუ ბაზარი არის ერთი მთლიანი და ეს ევროკომისიის კომპ კომპეტენცია არის სუპრანაციონალური ინსტიტუტი, მაგრამ ახლა ის თუ ქვეყანა როგორ წარმართავს საკუთარ ეკონომიკურ საქმიანობას, საგადასახადო სისტემას იქნება, როგორ იქნება ეს ყველაფერი ორგანიზებული, მაინც ქვეყნის შიგნით არის. ანუ მრავალფეროვანი არის. ახლა რაც შეეხება თავად ესტონეთის მაგალითს და ბალტიისპირეთის მაგალითს, კი, იმიტომ არის, ახლა ჩვენი ახალი პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებული იდეა ის, რომ ესტონური მოდელი უნდა ავიღოთ, თქვათ,
საგადასახადო.
მოგების გადასახადზე, კი. ამას ძალიან ბევრი მიესალმა კიდევაც და ითვლება, რომ ეს არის ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი კარგი საშუალება. წამაქეზებელი არის და კი ითვლება დიდი ხნის განმავლობაში იყო ის იდეა ტრიალები, რომ ესტონური მოდელი ჩვენთვის მისაღები არის, არა მარტო თქვათ ეკონომიკურ ესეთი სუფთა საგადასახადო თქვათ საკითხებში, არამედ უკვე თქვათ ინტერნეტიზაციის საკითხებშიც და თქვათ ინოვაციების მიმართულებითაც. ანუ ესტონს უკვე ეს ნიშა აქვს დაჭერილი, ელექტრონული თქვათ მართულობის საკითხები, ელექტრონული მოქალაქეობა და ასე შემდეგ, საკმაოდ მიაღწიეს დიდ წარმატებას და ესტონეთი ნამდვილად გამართული სახელმწიფო არის, ისე როგორც ბალტიისპირეთში არსებული ქვეყნები, მაგრამ მართალია, რომ ესტონეთი მაინც უფრო მოწინავე ითვლება მისი სტაბილურობით და საკვეთს იმაში არის, რომ კონკრეტულად ვერავინ ვერ იტყვის ახლა რა არის კარგი მოდელი საქართველოსთვის, აბსოლუტურად ყველაფერში ვერავის ვერ მიბაცა. უნდა აიღოს ის, კი, უნდა სიტუაციაში იყოს გარკვეული კარგი თვითონ ქვეყანაში არსებული ეკონომისტები, კარგი ეკონომიკური გუნდი უნდა იყოს ასევე დემოკრატიული კონსოლიდაცია და უნდა იყოს ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი, იმიტომ რომ ზუსტად ეს იყო ჩვენ ფორუმზე ასევე საუბარი, რომ დემოკრატიული განვითარება და ეკონომიკური განვითარება ერთმანეთს ძალიან ეპმის, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ორივე პოლიტიკური გუნდის მიერ სტიგმატიზაცია ერთის და მეორის, მათი ეფექტიანობა ძალიან იკლებს.
ორივეს
იკლებს. ერთ შემთხვევაში ყავს სიტუაცია, გაქვს სიტუაცია, რომ თუ წინა მთავრობის პირობებში ვიღაცა აკრიტიკებდა მთავრობას, ის არის რუსეთის, ვთქვათ, აგენტი, ეს იარლიყის მიკრობა, მაშინ მეორე არის ვარიანტი, რომ უკვე ეს არის კრიმინალი ხარ თუ აკრიტიკებ დღევანდელ მთავრობას. ნუ ეს ძალიან ახლა უხეშადკვი და ძალიან ზოგადად, მაგრამ ესეთი პათოსი ნამდვილად არის.
გასაგები. და ორი წუთი გრჩება, სამი მაქსიმუმ, რომ სვენამა დაეკა ლარის ღირსების დაბრუნების საკითხი, თუ არის გათვალისწინებული სტრატეგიაში დოლარის გადინების კონტროლი, სესხი არ იყოს დოლარში, ესეც კონტროლირებადი, სახელმწიფო ჩაერიოს რომ მონოპოლიებმა, ესე ვთქვათ, არ იბოგინონ სახელმწიფო ბანკი შეიქმნას საწარმოო და ასე. აი რაზეც ხომ?
ეს არის უაღრესად რთული თემა ზოგადად, მაგრამ აი ეს ლარიზაციის საკითხი არის. სტრატეგიაში არის ლარიზაცია, რომ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ლარი იყოს მიუნქციაში, მოთხოვნა იყოს ლარზე.
ეს დააკეთო ესე რეგულაციებით?
ეცით რეგულაციებით, შეიძლება ამას შევუწყოთ გარკვეული რეგულაციებით ხელი, რომ უფრო მეტი თქვათ სტიმული იყოს, რომ ლარში აიღოს ადამიანის სესხი, ან მაგალითად ლარში გამოიტანონ, ლარში იყიდოს, ან ლარში იყოს მთელი ტრანზაქციები, ხო? მაგრამ ეცით, როდესაც სისტემა არის ისეთი, რომ მაინც დამოკიდებული არის ლარის კურსი იმაზე, თუ რამდენად შემოდის, რამდენად გადის სხვადასხვა ვალუტები. ხო, კი, ანუ ძალიან საოჭიფო საკითხი არის, რთულია იმის თქმა, რა არის უკეთესი, ხო, ლარიზაცია თუ დოლარიზაცია სინამდვილეში. აი, მაგალითად არის ეს შეხედულება და მაგალითად ახალ პოლიტიკურ ცენტრს გიჩ სურაჯაფაიძეს აქვს იდეა, რომ დოლარიზაცია უფრო კარგი იქნება, მოთხოვნა არის ამაზე, ეს ბუნებრივი არის და ეს ესე უნდა იყოს. მე მგონი მემარცხენე ბანკიდან რო ავიღოთ მათი იდეები, მაინც უფრო ლარიზაცია როგორც არამარტო ეკონომიკური ინსტრუმენტი და რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი ფინანსური რაღაც ღირებულება უკვე თქვა ეროვნული იდენტური ღირებულების კენაც მიდის და ძალიან რთული არის ამათ შორის გარკვევის თუ რა არის უკეთესი. ამისათვის საჭირო არის უბრალოდ ესეთი ღია დებატები, ამისათვის საჭირო არის უფრო მეტი ურთიერთობა თავად აი ამ დაპირისპირებულ ბანკებს შორის. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი და უბრალოდ ეს ხო ეს ფორუმის იდეა და იქაც იყო გაჟღერებული ლარიზაცია, დოლარიზაცია რა უფრო მნიშვნელოვანი არის, ხო?
და კარგია რომ თქვენს ღონისძიებებზე სწორედ არის ეს პროფერომნება.
ძალიან რთული სათქმელი არის, ახლა ამის განსხვავებით საკმაოდ რთული არის, მაგრამ სტრატეგია თავად
ადამიანები, რომლებიც სხვა ფორუმზე შეიძლება არ ხვდებიან ერთმანეთს, მოდიან და მსჯელობენ ერთად.
მაგრამ აი სახელმწიფოს მიერ თქვა დარწმულ ბანკს, სიტყვაზე მაგაზე უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ
ცით
სახელმწიფოს მიერ თქვა შექმნილი რაღაც იქნება, ეს საწმო რაღაც აკეზება იქნება ან დაფინანსებული რაღაც, კი, ცით მე მაინც მიემაჩნია, რომ არა, ხო, იმის მოწინააღმდეგ, რომ სახელმწიფო იყოს ჩართული ასეთ ტიპის აქტივებში, თუმცა თავად სახელმწიფო როდესაც აკეთებს, ანუ აქ იმდენად გათვითცნობიერებული უნდა ქონდეს თავად თავრობას, ან ვინც არის ეკონომიკურ გუნდში, ის თუ როგორ უნდა წარმართოს ეს პროცესი იმისთვის, რომ კონკურენცია თვითონ არ იყოს ხელოვნურად დარღვეული. იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ეს მონოპოლისტური ერთეულები არის, შეიძლება არის კიდევაც და ალბათ არის, ძალიან ეს ჩანს ხალხს ნამდვილად აწუხებს, მაგრამ ის, რომ სახელმწიფოს მიერ იყოს რაღაც შექმნილი და კიდე უფრო მეტად არაკონკურენტული გახდეს ყველაფერი, ამას შეიძლება უფრო ნეგატიური შედეგი მოყვეს. თუმცა ამიტომ ამ რომ ეკონომიკურ გუნდზე არის დამოკიდებული და მათ ცნობიერებაზე ამდენად გააზრებული ხდეს ყველაფერი.
ეთერი დასრულდა. მე კი მქონდა შიში იმის რომ რაღაც დიდ შევეჭიდეთ, თუმცა არასდროს არის ილუზია რომ ერთ გადაცემაში ამოვწურვათ რამეს, მით უმეტეს ქვეყნის განვითარების პერსპექტივაზე მსჯელობა იმდენად დიდი თემა. გიორგი ლომთაძეს ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი ჩვენთან ანებისთვის საინტერესო მსჯელობისთვის. გიორგი ლომთაძე არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ასისტენტ ანალიტიკოსი. ლაპარაკობდით პროექტზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ IDFI-მ განახორციელა, რომლის ფარგლებშიც რომელიც შეეხებოდა 2020 სტრატეგიულ გეგმას საქართველოსთვის და მის ირგვლივ მსჯელობას და ასევე ფორუმს. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით.